Der var låst ud på prædikestolen, så bliver man sådan lidt panisk. Ja. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi du gav os Jesus. Jesus, som ville leve her på jorden for os. Som ville dø for os. Og som ville opstå for os. Jesus, som også ville fare til himmels for os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog det med ud af byen hen i nærheden af Betania, og han løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. I den uge, der er gået, er det lykkedes for mig at indfri et lån. Det var en lettelse, for jeg har bakset med det lån i snart 20 år. Jeg var faktisk en ung mand, da jeg tog det lån. Nu er ungdommen flygtet som fuglen, men det er gælden så heldigvis også. Det var rart at stå med kvitteringen i hånden. Selve fænomenet gæld, det kan godt lede os lidt på vej i forhold til dagens tema på Kristi Himmelfarts dag. Der er vist nok mange, der tror, at den der begivenhed med himmelfarten er blevet opfundet af nogle meget primitive mennesker. De skulle ligesom finde en slags afslutning på historien om Jesus, og så sagde de, at han ligesom fløj hjem igen, eller sådan en slags punktum. Ringen var ligesom sluttet, så var han i himlen igen. Men denne her dag, den handler altså om noget andet og meget større, og det skal vi se på i dag. Kristi Himmelfarts dag er ikke bare en sløjfe på en fortælling. Der skete en uhyre vigtig begivenhed den dag. Ja, vi kan sige, at Jesus på den dag fuldfører sin mission, simpelthen. Kristi Himmelfarts dag tager Jesus det sidste store skridt, der må til, for at hans liv, død og opstandelse kan redde os. Jesus kom til jorden for at leve, dø og opstå for os. Som den eneste levede han et helt menneskeliv, som var perfekt. Og det er han den eneste, der nogensinde har gjort. Det blev ikke et liv, der var perfekt for ham selv. Langt fra. Det blev et meget svært liv, et meget smertefuldt liv. Men det, der var helt særligt ved hans liv, det var, at han var uden synd. Altså han var uden alt det, som adskiller mennesker fra Gud. Jesus levede sådan, som vi mennesker burde leve. Sådan som vi ville have levet, hvis ikke der havde været en egoisme i os. For der var ikke noget ondt i ham. Vi bruger samtidig det der udtryk, hvis vi støder på en, der er usædvanligt flink og omsorgsfuld. Der er ikke ondt i ham. Men det passer altså ikke. Selv den mest sympatiske har alligevel en egoisme med sig, som han eller hun slås med. Selv den kærligste kristne bror eller søster har det onde i sig. Der er ikke nogen af os, der kan sige os fri. Vi er alle sammen på en eller anden måde, og selv nærmest, og det må vi bare slås med, så længe vi er her på jorden. Jesus derimod, han var altid de andre nærmest. Han tænkte altid på andre, før han tænkte på sig selv. Det var også derfor, han gav sit liv. Det skete for de andres skyld. Ingen har større kærlighed end den, der giver sit liv for sine venner, sagde han. Og det var jo det, han gjorde. Tænk også på den gang, han var på vej til Jerusalem og netop havde fortalt sine venner, at han snart skulle mishandles og klynges op. Midt i det hele, undervejs på den her tur, med hovedet fuld af alle disse tanker, der tog han sig af en blind tigger, der sad ved vejkanten og råbte om hjælp. Utroligt. Vi har også hørt, hvordan han bad for sine disciple, selvom han var klar over, at han selv snart skulle korsfæstes. Med den viden kan vi undre os over, at han ikke reddede sig selv. Altså, Jesus vidste, hvad der ventede. Hvorfor reddede han ikke sig selv? Han bad i Getsemane have en dyb og inderlig og lang bøn af flere omgange. Lige uden for Getsemane have, der begynder en stor og uoverskuelig vildmark, en ørken. Dengang forsvandt man ud i den, hvis man ville undgå myndighedernes søgelys. Der var masser af gemmesteder derude. Han bad på kanten af denne her ørken, som han kunne have brugt som tilflugtssted. Det var ikke særlig indviklet. Han kunne bare rejse sig og være flygtet ud i det her vildnis. Men Jesus, han blev, for han satte sin Guds vilje over sin egen vilje. Jesus tænkte først og fremmest på de andre, eller lad os bare sige på os andre, for det pletfri liv, han levede, det levede han jo også for vores skyld. Et liv, som ingen af os kunne have levet. Og straffen, som han tog på sig, var egentlig vores straf. Den har vel lignet sådan endnu et af de mange overgreb og justitsmord, som romerne de begik. Dem var de ikke fedtet med. Men Golgata-begivenheden havde alligevel en helt enestående betydning. Paulus forklarer i 2. Korintherbrev, han der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive retfærdige over for Gud. Det var hele meningen i det. Mens de hamrede ham fast til korset, så bad han til sin far i himlen. Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er en bøn, den har simpelthen sat ringvirkninger ud i verden, den her bøn. Den blev en slags overskrift over det, han gjorde den dag, hvor han blev henrettet. Jesus døde for at skaffe tilgivelse til uvidende mennesker, til ligeglade, kyniske mennesker. I Romerbrevet bliver det forklaret sådan her, Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Altså mens vi stadig var ligeglade, mens vi var bundet af vores synder, der døde den pletfrie for vores skyld. Den eneste, der nogensinde har levet et helt menneskeliv uden synd, gav Gud hen for vores skyld. På den måde viste han, at han elsker os. Så hvis du er i tvivl om Gud elsker dig eller ej, jamen så se på Golgata. Der har du det ultimative bevis for, at Gud elsker dig, hvor meget du betyder for ham. Han, der som den eneste havde levet et liv helt efter Guds vilje, han gav frivilligt sit liv for at redde alle os, der ikke kan leve et liv uden at gøre Gud fortørnet. Der var nemlig kun den ene måde, vores gæld til Gud kunne blive indfriet på. Her var der ikke nogen afbetalingsordninger, der kunne nytte noget. Kun ved, at den retfærdige gav sit blod i stedet for os, der kunne regnskabet blive gjort op. Manden på korset betalte vores gæld til Gud. Og af samme grund var den sidste udtalelse, Jesus kom med på korset, et regnskabsudtryk. Han sagde, at det er fuldbragt. Den formulering den brugte man dengang, når man kvitterede for en betaling. Det var sådan, man skrev, når en faktura blev lavet om til en kvittering. Ligesom når der blev sat et stempel med betalt på regningen. Der er eksempler på, at mennesker, der har været udsat for en ulykke, har skrevet en sidste hilsen med deres eget blod. Den sidste hilsen fra Jesus, mens han hang på korset, var egentlig, at han skrev betalt med sit eget blod hen over menneskehedens gældsbevis. Det var kun ham, der kunne gøre det, og han gjorde det. Men det blev jo langt fra den sidste hilsen fra ham. Få dage senere, søndagen efter, der fulgte opstandelsen, den største begivenhed i verdenshistorien. Opstandelsen, der er selve grunden til, at vi sidder her i dag. Så mange år senere. Opstandelsen ændrede verden i en grad, så de kristne begyndte at samles til gudstjeneste på opstandelsesdagen, men også på en dag som denne. Vi mødes i kirken for at takke for opstandelsen. Vi mødes for at blive mindet om den, for at blive styrket af den. Ikke kun til påske, men hver gang vi er samlet i kirken. Jesus rystede døden af sig, og han sagde, at den, der tror på ham, kan gøre det samme. Eller rettere, at vi aldrig i evighed skal dø. Døden skal ikke sådan rigtig få fat i os, ligesom den ikke rigtig fik fat i Jesus. Sådan er virkeligheden for den, der tror på Jesus. Nu er vi så nået frem til Kristi himmelfart, 40 dage efter påske. Jesus brugte de 40 dage efter opstandelsen på at opmuntre sine disciple og få dem til at fatte, at han virkelig levede. Det holdt hårdt. Det var en forberedelsestid for dem. Her var det så også, at han gav dem den arbejdsbeskrivelse, som nu skulle gælde for alle kristne. Og han mindede dem om, at alt, hvad der var sket, var en del af Guds store masterplan. Alt havde været forudsagt i Bibelens gamle bøger. Vi har noget af hans forklaring med i prædiketeksten, vi læste i dag. Han sagde, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Og så er det, at Jesus vender tilbage til himlen. Hebræerbrevet forklarer det for os ved at minde os om noget, der skete inde i Jerusalems tempel på en ganske bestemt dag hvert år. Den dag, der hed den store forsoningsdag. Måske ved du, at templet nede i Jerusalem var indrettet med to rum. Der var et, der hed det hellige rum, og så var der et lille rum, allerinderst, der hed det allerhelligste rum. I det hellige rum, der kunne alle præsterne være med. Der var masser af præster. De arbejdede i hold. Efter lodtrækningen gik ind på skift under gudstjenesten, så bragte de et røgoffer, lovpriste Gud, så kom de ud og velsignede folket udenfor. Men inde i det allerhelligste rum, der var der kun én, der måtte gå ind. Et eneste menneske, der måtte gå derind. Kun ypperste præsten. Han var den eneste, der måtte gå ind i det rum. Og han måtte kun gøre det på én dag hvert år. Det var på den store forsoningsdag. Der var et forhæng ind til det allerhelligste rum. Og derind måtte kun han gå den ene dag hvert år. På den dag, der skulle der ofres en buk, og den skulle dø som stedfortræder for hele folkets synder. Det er derfor, at udtrykket syndebuk stammer. Den skulle være syndebuk, den skulle bære synden, skylden for hele folket, den her buk. Og på forsoningsdagen, der skulle bukkens blod bæres ind i det allerhelligste rum for Guds ansigt. Og ved at bære blod frem for Gud på den måde, der skulle ypperste præsten minde hele folket om, at der finder ikke nogen tilgivelse sted, uden at der flyder blod. Der skal betales med blod for menneskers synd. Der må blod til for at forvandle vores regning, vores gæld til Gud, til en kvittering. På Kristi himmelfartsdag, der farer Jesus til himmels. Han går ind i det allerhelligste rum i himlen. Ind i Guds tronesal. Det er ikke bare templet i Jerusalem, det drejer sig om. Men han går derind i tronesalen over universet, hvor Gud troner. Han træder frem for Gud Fader. Vores store ypperste præst træder frem for Gud Fader. Og han har et offer med. Han har nemlig det offer med, som han selv har bragt. Så det, der er særligt med Jesus, det er, at han er både ypperste præst og syndebuk på samme tid. Han kombinerer begge dele. Kristus, han skulle ikke gå ind i det lille tempel nede i Jerusalem. Men når man kendte det, så kan man bedre forstå, hvad det er, Kristi himmelfartsdag drejer sig om. Der skulle ske noget afgørende nu i det virkelige allerhelligste. Altså der, hvor Gud sidder på tronen, højt over universet. I den usynlige himmelske verden. Det sted, som vi hverken kan finde med et rumskib eller en flyvemaskine. Fordi det drejer sig om, at Gud simpelthen er hævet over sit skaberværk. Det er der, det foregår. Der kom en sky og tog ham bort fra deres øjne, står der. Hvad skete der? Hvad skulle Jesus? Jamen han skulle ind bag forhænget. Skyen fungerede sådan set som forhæng. Ind bag forhængen. Han gik ind i det helligste rum i himlen. Nu skulle han skaffe soning for vores synder. Han skulle træde frem for Gud Faders ansigt. Han skulle bære offeret frem fra Golgata. På Prøv at høre, hvad ham, der skrev Hebræerbrevet, han siger. Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder. Det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et fejlfrit offer til Gud, står der. Han frembærer sig selv som et fejlfrit offer for Gud på vores vegne. Vores vegne. Han indfrier vores gæld til Gud. Han står i dette øjeblik for Guds trone og frembærer sig selv som betaling for vores synd. Og vi får kvitteringen. På Kristi himmelfartsdag går offeret ind og stiller sig foran Gud. Jesus har bragt sig selv som offer for verdens synder. Og derfor er det egentlig hele hovedsagen i kristendommen, som vi fejrer i dag på Kristi himmelfartsdag. Vi fejrer, at den store redningsaktion er blevet gennemført. Alt, hvad Jesus skulle gennemføre for, at vi kan blive frelst, det er gennemført. Det er nu gjort. Han kom, han så, han sejrede. Han levede, som ingen andre kunne leve. Han døde og opstod, som ingen andre kunne. Han er nu gået derind, hvor ingen anden kunne gå ind for at bære sit offer frem for Gud Fader på vegne af os. Jesus han farer til himmels for at repræsentere alle, der er døbt og tror på ham. Vi har en repræsentant ved Guds højre hånd. Op og ned af Gud Fader sidder vores repræsentant. Han er syndebuk for vores skyld. Han har båret sit eget pletfri offer frem for Gud på vores vegne. Og nu er han ved Guds trone, ved Guds højre hånd, som vi siger i trosbekendelsen. Her viser han til stadighed Gud kvitteringen. Han lægger den på Guds skrivebord, kunne vi sige. Her er den. Han har betalt vores gæld. Kristi himmelfartsdag, der lægger han kvitteringen foran Gud Fader. Og derfor minder Jesus os også om i teksten, at det, der skal prædikes, det er omvendelse til syndernes forladelse. Det er jo hele grundlaget for, at vi kan følges med Jesus ind i Guds tronsal, når den dag kommer. Det er jo, at Jesus han har båret den her kvittering ind foran Guds ansigt. Det er jo den, der betyder noget. Og derfor skal det jo også prædikes, det her. Det skal fortælles her i verden, at der er syndernes forladelse. Og at vi skal tage og omvende os og tage imod syndernes forladelse. Det er det, som kristendommen dybest set handler om. Det er hovedsagen. Der kan siges meget andet, men det her, det er centrum. Det gør hele forskellen. Det gør forskellen mellem frelse og fortabelse. Vel at mærke, når begge dele bliver forkyndt, både omvendelse og syndernes forladelse. Syndernes forladelse er ikke bare sådan en fodnote, når ja, vi har syndernes forladelse. Syndernes forladelse er grundlag for en kristens liv. Og derfor må vi vende os om og tage imod, hvad Gud har til os. Se hen til ham og sig tak. Tag imod. Det er det, vi skal gøre. Når vi har fået det, jamen, så er der også noget, der hedder en daglig omvendelse. Der er noget med et liv, der skal leves. Der er noget med en kamp imod egoismen derinde. Der er noget med, at det også skaber en ny retning i vores tilværelse, når vi har taget imod sådan en gave, når en anden har indfriet vores kæmpe lån. Kvitteringen, den skaber glæde og taknemmelighed. Så lad os i dag lovprise Gud i templet, sådan som de første disciple gjorde, og så også gå glade ud i hverdagen, opmuntret af det, som han har gjort for os. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu, og altid og i al evighed. Amen.